Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Далей Валентин Жданко. У программы «Поштовая скрипка 111» огляд листов наших слухачов. У Пошце Свободы по-ранейшему немало расповедов про повседенное житё у сённяшней белорусской вёсцы. Перадвыборчыя дискуссии вясковых людей не надто хвалююць. А вось побытовые клопоты, отсутность працы, низкие пенсии, дачыненні з мясцовым начальством турбуюць и цікавяць многих. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такого ліста. Наш слухач Александр Лешык з Барановичаў піша. «Поехал я недавно на свою радзіму, у вёску Трацяковцы Ляховіцкага району. Пайшоў у царкву, разгаварыўся з мясцовымі людзьмі. Дык яны прасілі, напішы на свабоду пра тое, як мы пакутуем ад новага свінакомплексу, што пабудавалі ў вёсцы востраў. Такі смурод ад яго дыхнуць нельга, асабліва калі вецер у бок хатаў. Пабудавалі яго, каб карміць Маскву, а пра сваіх людзей ніхто не думае. Насельніцтва піша заявы, скардзіцца, а ў адказ ніхто не мур-мур. На бяду людзей не звяртаюць ніякай увагі». І сапраўды я сам пераканаўся. Нават на адлегласці 2-3 кіламетраў гэта такая смярдзючка, што не пераказаць словамі. Такая вось тэхналогія гноевыдалення. Яшчэ адна праблема для многіх вясковых людзей – як забяспечыць ацяпленне ўласнай хаты. Здавалася б, лесу ў нас багата. Ідуць і ідуць на захад вагоны з драўнінай. Лесапілкі працуюць ледзь не ў кожным раёне. Але нават калі ты жывеш ледзь не ў лесе, нарыхтаваць дровы – вялікая праблема. Як расказала моя стрэчная сястра, спачатку трэба ісці ў сельсавет, браць даведку, што ты з'яўляешся домаўласнікам. Пасля гэтага там вырашаць, ці варта табе выдзяліць на зіму 7 кубаметраў дроў. Потым плаціш за іх лясніцтву. Пасля гэтага сам наймаеш транспарт, ляснік табе адмерае. Тады сам грузіш, сам вывозіш, а самастойна не маеш права нават гнілі ў лесе падабраць. Дык што ж гэта такое? Нават пасля вайны, нават за крыласмокамі камуністамі, такога душагубства не было. Сухастой, буралом людзі без дазволу забіралі, падчышчалі лес, палілі ў печы. Ніхто за гэта слова не казаў, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Лешык з Барановичаў. Сапраўды, у апошнія гады і без таго цяжкое існаванне вясковаму чалавеку намагаюцца яшчэ больш ускладніць, абкласці дадатковымі бюракратычнымі працэдурамі, забаронамі, паборамі. Датычыць гэта не толькі нарыхтоўкі дроў. Суцэльны перавод на камерцыйныя рэйкі і імкненне як мага больш зарабіць на прыродных рэсурсах прывялі да таго, што ў многіх мясцінах вясковы чалавек ужо і ля свайго возера з вудай пасядзець не мае права, і ў лес па грыбы схадзіць без дазволу. Такое ўражанне, што тыя, хто прыдумляе ўсе гэтыя абмежаванні, бачаць перад сабой выключна суб'ектаў падаткаабкладання, а не жывых спрацаваных людзей, якія на старасці гадоў вымушаны жыць у старэнькіх спарахнелых хатках без водаправоду і каналізацыі, без сучаснага ацяплення і пры гэтым лічыць кожную капейку, каб проста фізычна выжыць. Аўтар наступнага ліста, наш даўні сябар Васіль Валошка з Радашковічаў Маладзечанскага раёну, разважае пра складаныя ўзаемадачыненні паміж прэзідэнтам Лукашэнкам і беларускімі прадпрымальнікамі. Слухач піша. У многіх сваіх важных і не вельмі выступах Лукашэнка сцвярджае, што атрымаў у 94 годзе краіну з парожнымі паліцамі ў крамах і разваленай эканомікай. І ніколі не кажа пра тое, што насамрэч стартавыя магчымасці ў той перыяд у нас былі намнога лепшыя, чым у іншых рэспубліках былога СССР і нават у некаторых краінах усходняй Еўропы. У былым Савецкім Саюзе толькі Расія і Беларусь не сядзелі на датацыях цэнтра, а самі былі донарамі для іншых рэгіёнаў. Усе ведаюць, што БССР была вялізным зборачным цэхам і агромністай вайсковай базай Савецкага Саюза. Адпаведна, у спадчыну нам засталіся не толькі парожныя крамы, але і вялізная колькасць заводаў, фабрык, арсеналаў, вайсковых гарадкоў з інфраструктурай. Варта нагадаць хаця б пра МАЗ, БелАЗ, Новаполацкі і Мазырскі НПЗ, Гарадзенскі Азот, Беларусь Калій. І гэта толькі гіганты, а колькі добрых прадпрыемстваў было хоць бы ў нас у Маладэчне. Напрыклад, завод парашковай металургіі, ваенны завод спадарожнік, электрамодуль – усе саюзнага значэння. І дзе яны цяпер? Ці цалкам разваліліся, ці ператвораныя ў гандлёвыя цэнтры, барахолкі? А Лукашэнка ж 18 год таму абяцаў запусціць усе заводы. Цяпер пра міт аб парожніх паліцак. Дык хто накарміў, апрануў і абуў народ? Лукашэнка? ці так званыя чаўнакі, а на сленгу Лукашэнкі спекулянты і вашывыя блохі, з якімі ён змагаўся больш як 10 гадоў. Гэта ж яны спачатку ў сваіх баулах, а потым у легкавіках і грузавічках везлі сюды харчаванне, абутак, адзення, а таксама бытавую тэхніку і многа іншае. Потым, праўда, сталі адкрывацца і вялікія крамы, у якіх усяго ўдосталь. Але крамы гэтыя зноў жа не дзяржаўныя, а тых жа учорашніх чаўнакоў. І ўсё гэта не дзякуючы Лукашэнку, а насуперак яму. А што было б, калі б яны паддаліся ў ціску ўладаў, і насамрэч настаў бы той час, калі б Лукашэнка, як і абяцаў, паціснуў руку апошняму прадпрымальніку. Былі б такія ж парожныя прылаўкі, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Пра тое, які з дзяржавы гандляр і забеспячэнец, былыя савецкія грамадзяне добра памятаюць па гадах так званага развітога сацыялізму. Вынік дзяржаўнай манаполіі на гандаль – гэта татальны таварны дэфіцыт, чэргі, хабарніцтва і прыніжэнні. І тое, што цывілізаваны гандаль у Беларусі пачаў з'яўляцца ў Беларусі значна пазней, чым у суседзяў, наступства якраз той працяглай і бясплённай барацьбы ўлады з прыватным прадпрымальніцтвам, пра якую выспадар Васіль пішаце ў сваім лісце. Беларусы дагэтуль ездзяць па якасныя і недарагія тавары ў гіпермаркеты Беластока, Бялай Падляскі, Дэвільні, бо ў Польшчы і Літве гандлёвыя сеткі значна больш развітыя і прыстасаваныя да патрэбаў спажыўца і значна менш залежныя ад самаўпраўства чыноўнікаў. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Здымаем такое жыццё.
На сайте свабода.орг новая рубрика. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць корэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL-SECAM, альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі «Радыё Свабоды». У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы, партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра вялікі досвід жыцця беларусаў ва ўмовах таталітарных і аўтарытарных рэжымаў нагадвае ў сваім лісце на свабоду Раіса Катлярова з Магілёва. Слухачка піша. «Я тады вучылася ў першым класе. У нас у вёсцы на той час яшчэ не было ні радыё, ні электрычнасці, ні телефона». І вось настаўніца прынесла спраўленне калгаса вестку «Памёр Сталін». Памятаю, калі я пераказала гэту навіну ў вёсцы, мая цётка сказала «Дзякую Богу, спрохся». «Спрохся» значыць «памёр нядобрай смерцю, здох». Так у нас тады казалі. Дарэчы, ніякай жалобы, а тым больш слёз ні ў сяле, ні ў школе не было. Сяло за камуністамі жыло ў прыгоне і жабрацтве, і ўсё гэта ішло з Масквы, ад Сталіна. Таму людзі, хутчэй за ўсё, спадзяваліся, што са смерцю правадыра ўсіх народаў настануць змены ў лепшы бок. І сапраўды страху стала меней. Можна было пачуць размовы пра тое, пра што раней забаранялася гаварыць. Напрыклад, пра яжовыя рукавіцы з таго самага часу я не раз стала чуць ад таты, хоць і не зусім разумела, што гэта такое. Наогул тата быў па цяперашніх мерках дэмакратам, таму і я вырасла свабодалюбівай. Некалі я пісала вам пра свой кветнік, які пасадзіла ля пад'езда. Не думала, што вы гэта агучыце. Тым большай была мая радасць, калі пачула свой ліст па радыё. Дык вось, мой кветнік, адрозна ад так званай квітнеючай Беларусі, буяе, цвіце і мадэрнізуецца. Я нават у канверты з лістамі на адрас палітвязняў, якія дасылаю ў калоні і дытурмы, укладала засушаныя кветкі, каб парадаваць тых мужных людзей, якія пакутуюць за Беларусь. Да Новага году і да Дня волі я напісала 11 палітвязням. Ад Статкевіча, Дашкевіча, Аўтуховіча, Севярынца, Бяляцкага атрымала адказы, ад некаторых нават некалькі. Штосьці не адказалі маладыя, мабыць, ім перашкаджаюць у перапісцы. Напісала ў сваім лісце на свабоду Раіса Катлярова з Магілёва. Вельмі прыемна было даведацца, спадарня Раіса, што вы займаеце такую актыўную грамадзянскую пазіцыю і знайшлі ўласны спосаб падтрымаць палітвязняў, якія ўсё яшчэ застаюцца ў беларускіх турмах. Ім гэта падтрымка сапраўды вельмі патрэбна. Увогуле, болей было б у Беларусі такіх нераўнадушных, дзейсных, энергічных асобаў, дык, напэўна, не было б у краіне і палітвязняў. Аўтарытарныя і дыктатарскія рэжымы трымаюцца на страху, пасіўнасці, запалоханасці. Там, дзе знікае страх, і грамадства масава пачынае патрабаваць свабоды, самаабвешчаныя бацькі нацыі вельмі хутка губляюць свой трон. На заканчэнне кароткі ўрывак з ліста Леаніда Кулеша з вёскі Сіняўка Клецкага району. Рэпліка пра сённяшнюю беларускую рэчаіснасць. Слухач піша. За камуністамі мне даводзілася чуць такую прыпеўку. Нам сонца не трэба, нам партыя свеціць. Нам грошай не трэба, работу давай. Час нібыта змяніўся, але прыпеўка, хоць і ў новай рэдакцыі, зноў актуальная. Цяпер яна павінна гучаць так. Нам праўды не трэба, нам бацька ёсць праўда. Нам розум не трэба, нам дур падавай. На жаль, з доказамі праўдзівасці гэтых слоў мне сёння даводзіцца сутыкацца вельмі часта, напісаў у сваім лісце на свабоду Леанід Кулеш з Клецкага району. З'едлівыя радкі, якія вы, спадар Леанід, згадваеце ў сваім лісце пра тое, што нам сонца не трэба, нам партыя свеціць, я ўпершыню пачуў у 86-м годзе ў раённай газеце, куды толькі што прыехаў на працу пасля ўніверсітэту. Што адметна, пачуў я іх ад сакратара партыйнай арганізацыі рэдакцыі. Калі аўтарытарную сістэму перастаюць баяцца і пачынаюць яе насміхацца, нават тыя, хто закліканы ёй аддана служыць, сістэма гэта доўга не праіснуе. Прынамсі, такую выснову я зрабіў з уласнага досведу працы ў савецкім друку эпохі перабудовы і галоснасці. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы. Менск 5, паштовая скрынка 111.